hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida safarda bo'lgan Hofiz Abdulla Qurbonovning litsenziyadan mahrum qilingani haqida O'zbeknavo davlat estrada birlashmasining rasmiy saytida maxsus e'lon qilindi.
Xonanda Qurbonov Abdulla Akbarovich tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 sonli qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlar muntazam ravishda buzib kelinganligi sababli xonandaga 2013 yil 22 fevralda berilgan AJ2326 raqamli litsenziyaning amal qilishi, faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-24 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 son qarorining 1 ilovasi 35 bandiga asosan 2013 yil 20 fevraldan tugatilganligini ma'lum qilamiz.
Rasmiy hujjatda O'zbekiston Respublikasining qonunlari va hukumat qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchidir deb alohida eslatib ham qo'yilgan. Abdulla Qurbonovning ma'muri Akmal Qurbonov litsenziya bilan bog'liq muammolar hal bo'layotganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi.
Bilmadimmi? Bilmadim, xabarim yo'q. Kim olib qo'ydi? Yo, litsenziya olmagan.
Olmaganmi?
Yo, olmagan. Ha, bu mish-mish bu litsenziya olmagan hech qanaqasiga. Bu siz yozmoqchi bo'lsangiz, u anaqa bizni to'g'rimizni yozmaydi ham. Abdulla Qurbonov to'g'risida
yozmaydi.
Yo, kecha men borib pul to'lab keldim, men litsenziya olmagan.
Hech qanaqa muammo yo'q, kecha borib litsenziya uchun pulini to'lab keldim. Iltimos, vaziyatni bo'rttirmanglar, iloji bo'lsa internetga hech qanday narsa chiqarmay turinglar, dedi Abdulla Qurbonovning ukasi va ma'muri Akmal Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda Toshkent va viloyatlardagi aksariyat qo'l telefonlarida Abdulla Qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkani aks etgan tasvirlar tomosha qilinmoqda. Xonanda Abdulla Qurbonov o'tgan yilning noyabr oyida Bo'stonliqdagi to'y bazmidan chiqib, kabobxonaga boradi. Kabobxonada nimadandir janjal chiqqanidan keyin Abdulla Qurbonov militsiya bo'limiga olib ketilgan. Militsiya bo'limida Abdulla Qurbonovni qo'liga kishan solib qo'yib tergov qilishgan va uni bezori deb 10 kunga ozodlikdan mahrum qilishgan. Oradan 3 oy o'tib Abdulla Qurbonovning militsiya bilan Salmanga borgani aks etgan tasvirlar O'zbekiston shou dunyosida eng ko'p muhokama qilingan mavzuga aylandi. Internetdagi YouTube.com portaliga 17 fevral kuni yuklangan video tasvirda Toshkentdagi militsiya bo'limlaridan birida qo'li o'rindiqqa kishanlangan qo'shiqchi Abdulla Qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagan va bo'ralab so'kkan aks etgan.
Mana o'sham poshsho! Mana o'sham poshsho! Sog'ingan militsiyaning og'amin para bo'ladi.
Voy qara, yetib demodratsiya.
YouTube.com portalining ikki joyiga qo'yilgan video tasvirida Abdulla Qurbonov o'zbek militsionerlarining onasi bilan mustaqillik maydonida jinsiy aloqa qilaman degan mazmundagi haqoratlarni tilga oladi. Hammang poraxo'rsan, yaqinda pervorot bo'ladi hammangni, deydi Abdulla Qurbonov internetga qo'yilgan tasvirda. O'zbek qo'shiqchisining militsiya zobitlariga faol qarshilik ko'rsatgani ba'zi internet mushtariylari simpatiyasiga ham sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda qo'shiqchining ayrim muxlislari Ozodlik bilan suhbatda uning odob doirasidan chiqqanidan tashvish ham bildirishdi. Biz bu tasvir ortidan xonanda Abdulla Qurbonovning o'zi bilan bog'lanib, uning munosabatini so'radik.
Endi buni hamma buning uchun chora ko'rishdi, men buning uchun o'tirib chiqdim, shuning uchun ozgina.
Abdulla aka, hozir siz ancha mashhur bo'ldingiz, shukrlarda. Ana mana qo'lingizga kishan solinib, militsiyalar so'kib o'tiribsiz-da, Abdulla aka.
Uni ham mani onamdan so'kkandan keyin, mani ham onam so'kkan, mani ham ona tuqqan, aka. Onamdan so'kkandan keyin mana qanaqa savol bergan bo'lsa shunaqa javob berganman endi. Okey, mana o'g'il bola bo'lib tug'ilganman, xudoga shukr.
Jonimga tegishdi va tegishli javobini olishdi, deb javob berdi Abdulla Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikdagi bu suhbat e'lon qilingandan keyin Toshkentda bir kechada o'rta to'yda xizmat qila olgani uchun birrov qiroli deb nom qozongan xonanda Abdulla Qurbonov ko'ngilochar saytlarning bosh qahramoniga aylandi. O'zbek shou dunyosini yorituvchi Shovshuv uz nashri muharriri Jasur Hamroyevga suhbat bergan Abdulla Qurbonov o'z pushaymonligini alohida ta'kidlagan. San'atkor jamiyatda o'z odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Abdulla Qurbonov o'zining har holda quyushqondan chiqqanini tan oldi.
Erkakligimizda, yoshligimizda erkak qilib o'tirishdi, mana xalq erkak san'atkori bo'lganmiz.